ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA CODIS เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICTTAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ก็มีสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่3มีนาคม2561สรุปข่าวรอบโลกวันนี้นะครับเกิดการโจมตีที่สถานทูตฝรั่งเศสในเบอร์กินาฟาโซทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่นะครับว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในสัปดาห์หน้าและบอกด้วยว่าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นจริงๆจะเป็นผลดีกับสหรัฐเองนะครับเรายังมีเรื่องของดาราคนใดและชื่อหนังเรื่องใดที่ถูกค้นหาทาง Google มากที่สุดก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์ในวันอาทิตย์นี้สำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Red Sparrow หรือนกกระจอกสีแดงจากผลงานการแสดงแบบทุ่มเทสุดๆของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลง Remember Me เพลงประกอบหนังแอนิเมชันโคโค่ที่ได้เข้าชิงเพลงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวด่วนวันนี้นะครับเกิดเหตุโจมตีที่สถานทูตฝรั่งเศสในเบอร์กินาฟาโซนะครับกรุงวากาดูกูซึ่งเป็นเมืองหลวงของเบอร์กินาฟาโซทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนนะครับเป็นทหาร7คนและคนร้าย8คนซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมากกว่านี้เมื่อข่าวต่างๆรายงานมากขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสระบุนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่สถานทูตฝรั่งเศสในเบอร์กินาฟาโซอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วนะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดถูกสังหารอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดการยิงต่อสู้ขึ้นอีกครั้งนะครับที่กองบัญชาการทหารในกรุงวากาดูกูก่อนที่ผู้โจมตีจะถูกสังหารและก็มีทหารเสียชีวิตหลายคนด้วยนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในการก่อเหตุทั้ง2ครั้งในวันศุกร์นะครับแต่ก็คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งซึ่งก่อเหตุโจมตีชาวต่างชาติหลายครั้งด้วยกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องนึงครับคุณจำเริญซึ่งเป็นข่าวต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเรื่องที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยออกมากล่าวปราศัยประจำปีแล้วก็ระบุถึงอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียซึ่งมีทั้งขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ทุกจุดบนพื้นโลกเป็นพลังงานนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็มีโดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์อันนี้เป็นอาวุธที่ทางประธานาธิบดีปูตินเน
ี่
ยวันนี้ก็ทางสหรัฐโฆษกของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์ก็ออกมาบอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยละเมิดสนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับหลายประเทศนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการเปิดเผยข้อมูลเรื่องอาวุธของประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยกำลังสั่นคลอนความมั่นคงของโลกแต่ทางโฆษกของรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าการพัฒนาอาวุธของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยมีเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกแล้วก็ไม่ควรถูกมองว่าจะเป็นการแข่งขันกันสั่งสมอาวุธเนื่องจากรัสเซียนั้นมิได้มีจุดประสงค์ข่มขู่ประเทศใดที่ไม่มีแผนจะโจมตีรัสเซียก่อน
ครับ
โอเค
ยังมีอีกประเทศนึงที่สหรัฐก็ยังต้องรับมือหรือจัดการเพราะว่าขู่เหมือนกันว่ามีศักยภาพ
ครับ
สามารถที่จะโจมตีได้ถึงสหรัฐได้คือเกาหลีเหนือ คิมจองอึนก็พัฒนาจรวดขีปนาวุธซึ่งสามารถจะติดหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็อ้างว่าสามารถยิงไกลได้ถึงสหรัฐได
้
อย่างน้อยเนี่ยถึงฮาวายได้วันนี้มีวุฒิสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งในรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันออกมาเตือนคิมจองอึนว่าจะต้องรู้นะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแตกต่างจากผู้นำคนอ่อนคนก่อนๆของสหรัฐไม่ใช่โอบามานะ ออกมาเตือนอย่างนี้เลย
นี่ระบุชื่อกันเลย
ใช่แล้วก็บอกว่าสำทับผู้นำเกาหลีเหนือว่าจะต้องตระหนักนะว่านอกจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะแตกต่างจากผู้นำคนก่อนๆของสหรัฐแล้วก็เอ่ยชื่อว่าไม่ได้กำลังต้องพยายามจะรับมือกับรัฐบาลสหรัฐสมัยโอบามาอีกต่อไปแล้วเนี่ยบอกว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือเนี่ยก็แตกต่างจาก ชุดก่อนๆของสหรัฐเหมือนกันแล้วก็บอกว่าผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อจะให้มั่นใจว่าจะเกิดผลลัพธ์ก็คือว่ารักษาความมั่นคงของสหรัฐไว้ป้องกันการโจมตีจากเกาหลีเหนือแล้วก็ไม่ให้เกาหลีเหนือเนี่ยสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังหรือมีศักยภาพโจมตีถึงสหรัฐได้ทีนี้วุฒิสมาชิกคนนี้เนี่ยคือใครคือเจมส์ริชสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐไอดาโฮทำไมคนนี้ถึงขึ้นมามีบทบาทสำคัญปกติเราทำงานที่นี่เนี่ยวุฒิสมาชิกบางคนเราไม่เคยรู้จักชื่อเลยซ้ำวุฒิสมาชิกคนนี้เจมส์บริดจ์เนี่ยอยู่ในคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภา
ครับ
แล้วถ้าเผื่อในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี
้ครับ
ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง1ใน3ของวุฒิสภาคือประมาณ34คนปีน
ี
้ถ้าเผื่อพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู
่
ตำแหน่งประธานกรรมาธิการชุดสำคัญต่างๆก็ยังจะเป็นของพรรครีพับลิกันและถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยวุฒิสมาชิกท่านนี้เจมส์บริดจ์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ
์
ของวุฒิสภาตามอาวุโสเพราะว่า ประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ในวุฒิสภาคนปัจจุบันบ๊อบคอร์เกอร์จากรัฐเทนเนสซีเนี่ยเขาประกาศล้างมือวางมือแล้วจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกสมัยแล้วก็ได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยบ๊อบคอร์เกอร์แต
่
ปรากฏว่าวุฒิสมาชิกเจมส์ริชคนนี้ซึ่งอยู่ในข่ายจะขึ้นมาน ั่งแป้นแทนการมาธิการวิเทศสัมพันธ์ช่วยพูดง่ายๆว่ามาอยู่ในฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์และช่วยเตือนขู่สำทับผู้นำเกาหลีเหนือ อย่างที่ว่า
แล้วก็
อย
่
าง
นึง
ครับวุฒิสมาชิกคนนี้เนี่ยเพิ่งไปร่วมพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่พยองชางก่อนจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะครับในร่วมพิธีปิดเขาก็แวะไปกล่าวในการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศที่มิวนิกเยอรมนีเขาบอกว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือสงครามนี้เนี่ยมันจะมีขอบข่ายยิ่งใหญ่ทำลายล้างมหาศาลเหมือนอย่างที่มีการจารึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเลย
โอ้โหครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแล้วก็มีเรื่องของสหรัฐกับรัสเซียไปแล้วคราวนี้มาที่สหรัฐกับอีกหลายประเทศเป็นเรื่องของการค้านะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวปกป้องคำขู่ของตัวเองนะฮะเมื่อวานนี้ก็ขู่เอาไว้บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสักวันไหนก็วันหนึ่งนะครับจะมีการกำหนดภาษีขึ้นภาษีเหล็กกล้านำเข้านะครับ 25%กับภาษีอลูมิเนียมนำเข้าอีก 10% เรื่องนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายนี้ออกมาบอกเลยว่ากังวลเหลือเกินว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับหลายๆประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้ากับอลูมิเนียมวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกนะครับว่าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีกับอเมริกาเองก็ได้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter นะฮะว่าเมื่อสหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้ามหาศาลกับทุกประเทศที่สหรัฐไปทำการค้าด้วยก็บางทีการเกิดสงครามการค้านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยกตัวอย่างบอกว่าหากเราขาดทุนกับประเทศใดประเทศหนึ่ง100,000,000 ดอลลาร์แล้วประเทศนั้นบอกว่าไม่อยากจะทำการค้ากับเราแล้วอันนั้นเนี่ยถือว่าเราชนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างของผู้นำสหรัฐ
นี่เป็นทฤษฎีการค้าใหม่ทฤษฎีการค้าของประเทศใหม่
แล้วยังบอกด้วยว่าเนี่ยเป็นตรรกะง่ายๆที่คิดกันง่ายๆเลย it easy นะฮะอันนี้คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็หลายประเทศก็ออกมาแสดงความกังวลนะฮะจีนบอกว่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อนโยบายการค้าล่าสุดของสหรัฐญี่ปุ่นก็บอกว่าหวังว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยจะออกมาต่อต้านมาตรการนี้ยุโรปก็บอกเช่นกันนะครับว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยเป็นการแทรกแซงการค้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศอย่างไม่เป็นธรรมส่วนแคนาดาบอกว่าจะต้องมีมาตรการตอบโต้หากสหรัฐใช้นโยบายนี้ขึ้น
นโยบายภาษีขึ้นก็พอมีคำประกาศนี้มาเมื่อวันพฤหัสก็ราคาหุ้นก็ตกระนาวเลยทีเดียวก็ครับมาเป็นเรื่องของทำเนียบขาว
นะครับ
แขกคุณสมพศจะมีอะไรไหมจะเข้ามาทำเนียบขาวหรือยัง
เชิญเลย
โอเคพลเอกจอห์นเคลลี่นายทหารนอกราชการตอนนี้ทำหน้าที่เป็น White House Chief of Staff หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเป็นแม่บ้านในทำเนียบขาวตอนนี้มีปัญหาหนักหลายอย่างออกมากล่าววันนี้ว่า จ้าหน้าที่หรือสตาฟที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวก็เหมือนกับทำเนียบรัฐบาลของบ้านเราเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติหรือว่าการเข้าถึงชั้นความลับความลับหรือความลับสุดยอดแล้วก็เขาก็บอกพลเอกจอห์นเคลลี่เนี่ยก็บอกด้วยว่าตนเนี่ยได้มีการเมื่อเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยทันทีที่เข้ามารับตำแหน่งแล้วก็ยังกล่าวตำหนิด้วยว่านโยบายระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในการจัดการกับเอกสารที่เป็นความลับหรือเอกสารปกปิดในทำเนียบขาวเนี่ยยังละหลว
ม
ยังไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาเคยทำมาตอนที่อยู่กระทรวงกลาโหม
ครับ
นี่ก็เป็นอันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเนี่ยพูดเองก็แสดงชี้เห็นถึงความบกพร่องละหลว
ม
ในการทำงานของทำเนียบขาวอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกจอห์นเคลลี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวเนี่ยประมาณ35หรือ40คนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงชั้นความลับสุดยอดแค่เป็นชั้นความลับอย่างเดียวก็มากพอแล้วประเด็นเรื่องของการเข้าถึงชั้นความลับจะสุดยอดหรือความลับธรรมดาเนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณนิติการคุณทรงพจน์จำได้ร็อบพอร์เตอร์เป็นเลขานุการประธานาธิบดีทรัมป์ตรวจสอบประวัติ FBI เนี่ยไม่ผ่านหลายทีเพราะว่าเขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายทุบตีภรรยานะครับแล้วก็ทางทำเนียบขาวเนี่ยก็ให้เป็นการเข้าถึงชั้นความลับแบบว่าชั่วคราวต่อไปอาจจะถามว่าคุณผู้ฟังอาจจะถามแล้วมันเกี่ยวกันอะไรถ้าเผื่อว่าคนเคยมีประวัติทุบตีภรรยาทำร้ายร่างกายการคนที่คนจะเข้าถึงชั้นความลับของราชการได้เนี่ยต้องไม่มีข้อด่างพร้
อ
ยเพราะอะไรก็แล้วแต่ประวัติการเงินหรือว่าเรื่องของการทุบตีภรรยาหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นปมเป็นประเด็นเนี่ยให้ถูกเอามาขู่กันโชค
ครับ
หรือว่าเอามาเป็นเครื่องมือในการแบล็กเมลได
้ครับ
งั้นเนี่ยคนที่จะเข้าถึงได้เนี่ยต้อง
สะอาด
ต้องสะอาดแล้วก็ตอนนี้นอกจากร็อบพอร์เตอร์ซึ่งพอมีเรื่องเปิดเผยขึ้นมาว่าไอการเข้าถึงชั้นความลับเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติเพราะว่าตรวจสอบประวัติไม่ผ่าน FBI ต้องต่อเป็นชั่วคราวมาแล้วเพราะเรื่องตูมขึ้นมาก็ต้องลาออกคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังอยู่ในฐานะที่นั่งรอตอนนี้คือจาร์เร็ตคูชเนอร
์
ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ตรวจสอบยังไม่ผ่านหลายทีเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้รับการมอบหมายภาระหน้าที่หลายอย่างจากประธานาธิบดีทรัมป์งั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่จอห์นเคลลี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นการตีปลาหน้าใสหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ย CNN เพิ่งรายงานข่าวเองบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์คล้ายๆว่าจะมอบอำนาจการตัดสินใจให้จอห์นเคลลี่เนี่ยปลดหรือว่าถอดชั้นความลับของลูกเขยกับลูกสาวตัวเองไม่ทำเองมันก็มีอะไรแปลก
ๆครับครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายพอสมควรสำหรับการทำงานในทำเนียบขาวในขณะนี้นะครับตามข่าวที่ออกมาโอเคครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนิติการในเรื่องของออสการ์ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะถึงแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์ที่หลายคนรอคอย
ยังไม่ได้เตรียมชุดราตรียาว
เลยโอเควันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับอะไรมาให้เราฟัง
เรื่องราวเกี่ยวกับออสการ์เนี่ยหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนดูหนังชอบเสิร์ช Google หรือถ้าที่บ้านเราชอบเปิดดูพันทิปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสการ์เนี่ยคนดูก็ทำการบ้านเหมือนกันว่าหนังอันไหนดีนักแสดงคนไหนดี Google ก็เลยจัดทำเพจเฉพาะขึ้นมาสำหรับออสการ์เลยและจัดอันดับเรื่องราวต่างๆว่าใครมีการถูกค้นหาภาพยนตร์เรื่องไหนถูกค้นหามากที่สุดวันนี้เลยรวบรวมมาให้ฟังกัน
โอเค
นะคะโดยเรื่องที่เขาถูกเสิร์ชค้นหามากที่สุดเนี่ยไปดูฝั่งนักแสดงนำหญิงที่เข้าชิงออสการ์ปีนี
้ครับ
ปรากฏว่ามาร์โก้ร็อบบี้ซึ่งเป็นผู้เข้าชิงนักแสดงนำหญิงจากไอทอนย่า
ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับนักสเก็ตน้ำแข็งใช่ไหม
ใช่เรื่องนี้เนี่ย เธอถูกค้นหาถึง136เลยนะคะถ้าเทียบกับนักแสดงหญิงคนอื่นๆขณะที่เซอร์เชียโรแนนจาก Lady Bird ก็ถูกค้นหา124รองลงมาคือ Meryl Streep จาก The Post ถูกค้นหาไป122แต่ว่าน่าแปลกเพราะว่าตัวเต็งที่คว้ารางวัลมาหลายแห่งแล้วเนี่ย
uh-huh. อ
ย่าง Frances McDormand ที่เล่นเรื่อง Three Billboards Outside Ebbing, Missouri และ Sally Hawkinsพานโรงหญิงกับมนุษย์ปลาในเรื่อง Shape of Water
สองคนนี้เป็นตัวเต็งแน่นอน
รู้ไหมคุณโดนเสิร์ชขนาดไหน คนละ 8% กับคนละ
5%
เหมือนกับไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยในการค้นหาของออสการ์ปีนี
้ก็เรียกว่าสิ่งที่นักวิจารณ์มองกับคนทั่วไปความชื่นชอบของคนผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
นั่นน่ะสิ
มีสาขาอื่นไหม
ฝั่งนักแสดงชายกันบ้างค่ะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างเดนเซลวอชิงตันแล้วก็ทิโมธีชาลาเม่ซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ดิฉันพูดเล่นๆนะคะว่าเขาร้อนเงินหรือเปล่าเพราะว่าเล่นหลายเรื่องมากเลยแล้วเป็นหนังที่ทุกคนให้ความสนใจด้วยอย่างหนังที่เขาเข้าชิงเนี่ยคือ Call Me By Your Name ในสาขานักแสดงนำชาย
โอ้ผมไปดูเรื่องนี้มาแสดงดีมาก
เนี่ยมีคนค้นหาแบ่งกันไปคนละ
30%
หมายความว่าไม่เหลือเผื่อให้คนอื่นเลย รองลงมาคือแดเนียลเดลูวิสนะคะจาก Phantom Thread แล้วก็แดเนียลคาลูย่าจาก Get Out แบ่งกันไปคนละ 13%
ครับ
ซึ่งขัดกับนักวิจารณ์ที่เขาฟันธงว่าปีนี้เนี่ยออสการ์ไม่ใช่ใครที่ไหนต้องตกเป็นของแกรี่โอเมนจาก The Darkest Hour แน่นอนแต่ปรากฏว่าแกรี่โอเมนถูกค้นหาเพียง11%เท่านั้น
ก็ต่ำที่สุดอีกแล้ว
น่าเสียใจ
น่าสนใจน่าสนใจ
นอกจากนี้พิธีกรในงานประกาศรางวัลออสการ์ก็ถูกค้นหาอีกเช่นกันเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งเป็นพิธีกรแล้วก็ทำเรื่องไว้แล้วเขาก็มีวลีว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องโทษสตีฟฮาวีสตีฟฮาวีเหมือนเป็นแกโซฮอคุณโดนทุกงานประกาศรางวัล
สตีฟฮาวีเนี่ยไปประกาศก่อนบนเวทีประกวดนางงามจักรวาลแล้วก็ประกาศ
ผิดแล้วก็ได้มาต่ออีกปีนึงอันนี้ก็เหมือนเจริญรอยตามสตีฟฮาวีนะคะจิมมี่คิมเมลแต่ปรากฏว่าเขาก็ให้กำลังใจกันก็เสิร์ชหาเรื่องราวอื่นๆแทนว่าเป็นถามเรื่องอายุกับความสูงของจิมมี่คิมเมลแทนและอย่างสุดท้ายค่ะหลายคนรอคอยว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Best Picture เนี่ยมีการค้นหาอะไรมากที่สุดปรากฏว่า5อันดับแรกเนี่ยคืออันดับ5คือ Moonlight อันดับ4 Forrest Gump อันดับ3 The Godfather อันดับ2 Gladiator และอันดับ1ค่ะ
ตึ้งๆๆๆๆๆๆๆ
ๆ Red Sparrow
ไม่ไปอยู่ที่เสากระดงเรือเลย Titanic ค่ะ
อ๋ออันนี้คือหนังที่เคยได้รับรางวัลออสการ์หนังภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วถูกค้นหาทาง Google มากที่สุดอ
ัน
ดับ1ก็แน่นอนไททานิกชูรักเรือร่มนั่นเอง
คร
ับผมขอบคุณครับคุณนิธิการสำหรับการพูดคุยเรื่องราวของการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ก็ติดตามชมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนัง Red Sparrow นะครับมีอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 50 Shades Free นิยายรักแนวอีโรติกภาค3นะครับอันดับ4 Annihilation หนังแนววิทยาศาสตร์ที่สร้างจากนิยายขายดีอันดับ3 Peter Rabbit หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับฝูงสัตว์เกเรที่อาศัยอยู่ในสวนหลังบ้านอันดับ2 Game Night เรื่องของ2 สามีภรรยาซึ่งจัดเล่นเกมที่บ้านและน้องชายถูกลักพาตัวไปนะครับและอันดับ1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพญาเสือดำ Black Panther ที่ทำรายได้ไปแบบถล่มทลายตอนนี้รายได้ทั่วโลกนั้นเกือบเรียกว่าหลายร้อยล้านนะครับส่วนรายได้ในอเมริกาก็มากกว่า300ล้านเข้าไปแล้วนะครับนั่นก็คือ5อันดับภาพยนตร์นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาฉายในวันนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับ Red Sparrow ซึ่งเป็นผลงานการแสดงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ She will be eliminated. What have you done? You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way.ครับนั่นก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังแนวสายลับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับสร้างจากนิยายขายดีด้วยนะฮะผลงานการแสดงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ ที่ได้กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับเรียกว่าคู่บุญเลยนะฮะผู้กำกับที่กำกับเธอในชุด Hunger Games มาแล้วถึง3ตอนนะครับฟรานซิสลอเรนซ์อ่ะใครจะอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
กันให้ฟังก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขา CIA เก่าเขาเขียนเรื่องเองด้วยนะคะ
ค
เล่าเรื่องถึงโดมินิก้าเอโกโรวาซึ่งนำแสดงโดยเจนลอนี่แหละเขาเป็นนักบัลเล่แต่ว่าเส้นทางอาชีพจบไม่สวยแล้วก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตเศร้าหมองดูแลแม่ที่ป่วยหนักชีวิตก็มืน8ด้านไปหมดเพราะว่าไม่มีงานทำแล้วจะดูแลแม่ยังไงปรากฏว่าคุณอาก็มอบชีวิตใหม่ให้ไปฝึกฝนให้เป็นสายลับสเปโร่นะคะแล้วก็คือสายลับนี้จะมีความแปลกที่ต้องใช้มารยาหลอกล่อเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วภารกิจแรกของเธอเนี่ยก็ต้องไปหลอกล่อสายลับอเมริกันแต่กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าไปตกหลุมรักหรือเปล่าก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มแบบมีความยุ่งเหยิงซับซ้อนเกิดขึ้น
อ๋อนั่นก็เป็นแนวของเรื่องนะคราวนี้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยถือว่าเป็นดาราที่คุณจำเริญเนี่ยชอบที่จะติดตามการแสดงของเธออยู่แล้ว
เหมาะสมกับในบทนี้ด้วยเพราะว่าบทนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นแนวสปายทริลเลอร์
ครับ
เป็นเรื่องของการคนที่อย่างที่คุณดีที่การว่าเนี่ยคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนแต่โดยเส้นทางหรือความจำเป็นหรือว่าถูกบังคับบางอย่างก็ต้องไปเข้าโรงเรียนสายลับของรัสเซียนะครับงั้นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่ผมชอบสำหรับเรื่องนี้นอกจากการแสดงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แล้วเนี่ยการเขียนบทการเดินเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดินไปบนโครงเรื่องของสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manipulation การหลอกใช้การเอาประโยชน์นะครับการเดินหมากเดินเก
ม
แล้วก็การเอาตัวรอดเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยเล่นได้ดีโดยบุคลิกของเธอเนี่ยเธอเป็นคนสวยสวยดุสวยฉลาดเพราะนั้นเนี่ยเธอสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ขับขันต่างๆแม้กระทั่งจะมีการคุกคามทางเพศหรือว่าการคุกคามทางด้านร่างกายนะครับไม่ได้เอาคือความสวยเนี่ยเป็นทรัพย์ดึงดูดคนเข้ามาแต่ก็สามารถใช้ความสวยเนี่ยเป็นแอสเซทในการที่จะเรียกว่าได้ในสิ่งที่เธอต้องการนะครับแล้วก็เอาตัวรอดในเงื่อนปมต่างๆเมื่อหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของ manipulation หรือว่ากลุ่มต่างๆหรือว่าคนต่างๆซึ่งมันมีผลประโยชน์คาบเกี่ยวอยู่ก็พยายามจะมาใช้หรือว่าหลอกใช้หรือมาเอาประโยชน์จากตัวละครต่างๆซึ่งตัวละครเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยเพราะว่าเนื้อเรื่องบางตอนเนี่ยก็พูดถึงในโรงเรียนสายลับของรัสเซียเนี่ยก็พูดถึงความล่มสลายความไร้ระเบียบของโลกฝ่ายตะวันตกแล้วเป็นเวลาแล้วที่รัสเซียจะขึ้นมามีอิทธิพลอะไรต่ออะไรมันก็ค่อนข้างจะทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเวลา
แต่ก็มีนักวิจารณ์บางคนบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเน้นที่สไตล์มากกว่าซับสแตนซ์คือเน้นไปที่ลีลาฉากหน้าของหนังมากกว่าเนื้อหาสาระ
มันเป็นนิยายแต่อย่างน้อยเนี่ยคือจะเอาเนื้อหาสาระอย่างหนังที่เข้าชิงออสการ์ทรีบิลบอร์ดอันนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ถึงกับไร้สาระเสียเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยในสาระเนี่ยมันมีการซ่อนอยู่ในเรื่องของทำยังไงผู้หญิง
ใช่
นะครับคนหนึ่งซึ่งสวยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นสายลับเนี่ยแล้วคุณจำใจมาเนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยแล้วเป็นแฟนเจลอเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยก็จะอินตามไปกับเธอได
้อ๋อขอถามคุณนิติการนิดหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เซ็กซี่มากเนี่ยคิดว่ายังไง
คือเธอเดือดทุ่มกายถวายหัวให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆนะแล้วถ้าใครได้ไปชมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเธอนั้นเหมือนแบกรับเรื่องนี้ไว้ทั้งเรื่องเพราะนักแสดงน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธอจะต้อง
เป็นตัวคีย
์เป็นตัวนำเรื่องทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันเลยลงมาอยู่ที่บ่าของเธอแต่ขณะที่ตัวละครคนอื่นๆก็เหมือนกับว่าไม่ได้ซ้อมคิวกันเท่าไหร่ เพราะว่าดูแล้วเหมือนไม่ค่อยสมูทนะคะในหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่จุดเด่นของเจนลอคือบทบาทความชัดเจนในการแสดงออกเรื่องของการเป็นเฟมินิสต์อะเคลื่อนไหวคือเธอสวยอย่างเดียวไม่พอเธอต้องฉลาดและเอาตัวรอดได้และยืนหยัดด้วยความสามารถไม่ได้ใช้เต้าไต
โอเคนั่นก็เป็นเรื่องของพลังหญิงนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลง Remember Me นะฮะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องโคโก้ที่ได้เข้าชิงออสการ์ด้วยแล้วก็จากกันไปเลยครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
ดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Remember MeThough I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry for real.